jasiiradaha ku yaala waddanka Filipiin ayay ardada badanaa ka dhigtaan jaamacadaha dalkaasi, laakiinse takhasuskoodu waxa ay u soo aadaan magaalada caasimadda ah ee Manila. Dr. Maryan Ciise Xasan waxa ay dhamaysay kulliyadda caafimaadka si ay u noqoto dhakhtar, buuxdana waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso isbitaalka weyn ee magaalada Manila ee dalka Filipiin oo ah halka dowladdu ay ugu diiwaangelin doonto dhakhtarnimadeeda. Waxay marka hore iga warramaysaa taariikhdeeda kooban iyo waxbarashadeeda dalka Filipiin.
Marka hore, magacaygu waa Maryan Ciise Xasan, waxaana ku dhashay oo aan ku barbaaray magaalada Boosaaso, caasimadda gobolka Bari, halkaas oo aan waxbarashadii aasaasiga ahna ku soo qaatay isla magaalada Boosaaso. Waddankan Filipiin waxaan imi 2013 si aan uga barto caafimaadka. Markaasna waxaan iska qoray jaamacadda la dhaho Lyceum Northwestern University oo ku taala jasiiradda Luzon, magaalada Daguban ee waqooyiga waddankan. Kadibna waxaan usoo bedeshay jaamacadda Ame School of Medicine oo ku taala Manila, caasimadda waddankan, halkaas oo aan ka qalinjibiyay sanadkii la soo dhaafay 2020. Haddana waxaan ka shaqeeyaa hospitaalka la dhaho Emilio Medical Center si aan u diyaariyo board exam-ka takhaatiirta waddankan Filipiin, si aan u noqdo takhtarad waddankan Filipiin ka diiwaan gashan. Waxa kale oo gabagabo ii maraya hadda Master's Degree of Public Health Administration oo aan hadda buugii gacanta ku hayo.
Waddanka Filipiin waa dal noocee ah qaabkeese ugu nool yihiin Soomaalida halkaasi degan? Bal marka hore Maryan aan ka codsado inay dhegeystayaasha V O A ay u tilmaanto.
Walaalo, Filipiin waa waddan ku yaal koonfur bari Aasiya oo ka kooban jasiirado badan oo gaaraya in ka badan 7,600 oo jasiiradood, dadkiisana yahay ilaa 110 million, taasoo ka dhigaysa waddanka 20-aad ee adduunka ugu dadka badan. Waa waddan looga hadlo ilaa 120 luuqadood, laakiin walow 19 luuqadood keliya ay official yihiin. Laakiin nasiib wanaag, dadku 99% waxay ku hadlaan luuqadda Ingiriiska. Walaalo, noloshu waa iska caadi, inkastoo qofku markuu cusub yahay ay yara adag tahay, sida dhinaca cuntada, cimilada iyo wixii kaloo lamid ah.
Dhanka waxbarashada, qofka Filipiin ka soo qalinjibiya adduunka ma laga qiimeeyaa shahaadadooda?
Haa, waxbarashada Filipiin aad ba adduunka looga qiimeeyaa, waliba tan caafimaadka. Meel kastana waa looga yimaadaa, sida Canada, USA, India, Africa iyo meelo kale oo badan. Qofki wax ku barta waddankan sida nursing-ka, dhakhtarnimada, dentistry-ga iyo koorsooyinka kale lamid ah, adduunka wax shuruudo laguma xiro. Haddii ay noqon lahayd Yurubta, Bariga Dhexe, Waqooyiga Amerika iyo Australia-da aad joogtidba, aad baa looga qiimeeyaa. Laakiin ogow walaalo, waxbarashada caafimaadka dalkan ma ahan mid fudud oo dad yar ayaa ka baxa. Qofkii ka soo baxana waa qof si fiican loo hubiyey inuu xirfadaas caafimaad si wanaagsan u gudan karo, waana sababta u sahashay inay meelo kasta dunida ka shaqeysan karaan.
Maryanay, maxaa kuu qorshaysan markaad hesho takhasuskaaga iyo diiwaankaaga dhakhtarnimo ee dalka Filipiin? Halkee ku wajahan tahay?
Aniga mar walba hamigaygu wuxuu ahaa inaan waddankayga ku laabto. Waxaan jeclahay inaan dadkeena qaybihiisa ugu baahida badan, sida hooyada iyo dhallaanka, wixii aan ka caawin karaayo inaan ka caawiyo. Marka haddii aan takhasuskayga ka dhammaysto, insha Allah waddankan Filipiin waddankii ayaan ku laabanayaa. Halkaas oo aan isleeyahay meel xirfadda caafimaadka looga baahi badan yahay ma jirto adduunkan aan maanta ku noolnahay.
Inta badan ardada wadamada koonfurta iyo bariga Aasiya wax ku barta waxay badankood dib ugu laabtaan Soomaaliya, halka kuwo kalena ay qaab deegaan ahaan iyo shaqoba ay ku soo galaan dalkan Australia oo xirfadooda aqooneed ay kaga shaqeystaan. Ibraahim Cumar Baase, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.